kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jumaatat galgala ke sa salama wadakka jil kabega sa saditi meter bandi ku sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajal kaba Pagof Yoda Radio Satellite Nile Satis Internet in Kanensa Gantakanyordo Fajirtan Agir Fatotakany Jalatamaka Moltan Kipta Tagayerik Demilama Barakumalam of Kurator Bakarakov Satyo Piatimo Agayakuraja Barakumalam of Sagal Kesumisan Kesanara in Namodanditi
Kesumisanagayan Sora Halaketo do Sanitima Bulchins Motuma America Kamakun in Milgadra Bachu that Dabera Kachujraja and Falachufa Mo President in Sifalo Fitjer Korea Kibati Fi United States Waran Lenjifachujran Puan rekam kesak tok.
Angolan wajud sodomi sedeti boda Filano dos Santos kesan jiragi gesa cujisti umanu ganatan filacur af amlin kakajra. Nigeria kesat shor keson ijolet bombi hiduran halelo varigin sage gesuna matejra. Lamenu gabasale kenyu kesati. Kalakovsi sani miliona sadin double jero lamiwan Ethiopia honge mit amanif gargar sahatama gafatajra wajirik indesa. Gargar saka to kumamotu mota, kanammo odud aboda tidebina. Kopi kenye wae umetoromo kesatimo, barata kormata biyole saka kutakur alamafurate, kapti olana sararkabi yate to kofa fide. Iesina, marafogat umurasaganta kenye atin walinturajena. Amma balenso dutif gara sorata debin.
Bulchiinsa mootummaa Ameerikaa kana miil gadar dhaabbachuu dadhabee dadaaquu jiraa jedhaniin kana jajjabeessuuf pirezidaantiin isii har'a godina Arizoona Phoenix jechuun magaalaa Arizoonaa dhaqeetiin warra isa deeggar dammaffachuu jira. Jarri hiriira ba'ulleen duratti itti qophaa'uu jira. Waan dubbiitti jabeessuu jiraa jedhan keessaa tokko dhiyoo tana dubbiinni pirezidaant Tiraamp jechuun hiriira mormii dhiyoo tana godina Virjiiniyaa irratti dubbatfa keessa sun irratti namatti wallabe. Warra eegi tokko lafti isa faranjii yookaan ammoo tana madii qofaa jedha ummati ammoo Ameerikaan tana cufaatii jechuun hiriira walitti ba'an tan irratti magaalaa Charleston irratti nam tokko makiinaan dhaanii jeessan. Tiraamp achi irratti balleessaan gam lamaaniyyuu hamaallee ni jira namni dansaallee ni jira jechuun dubbate. Ameerikaatti warri biyyiitti tana madii qofaa jedhu kunin dhiyoo tana waan hedduu mul'achuu jira namni Ameerikaan akkasii miti tana cufaa. Taa'eetiin jiraachuu maltee jedhu warri waan akkasii dubbatu sanyii warra nam jibbuu jedha. Namni hedduun Tiraamp warra sanyiin gosa jibbu kana jabeessee dubbachuu dhabuun waan garaa keessa qabu agarsiisa jechuun itti dallan. Ameerikaan ammallee Afgaanistaanitti waraan ergachuuf kurfoo jirti. Dubbi tana pirezidaant Ameerikaa Doonaald Tiraampitti yooyyuu hujiin Ameerikaan nagaa laftuun sun keessa eeguuf qabdu jedheetiin karoora Ameerikaan qabdu kalee galgal televizyiinii irratti uummata Ameerikaa irratti dubbatu jedha. Taatullee waraan hagama akka itti ergitu ammatti wanni isiin diideessitee dubbatti hin jirtu. Ministeeriittis waraan Ameerikaa Jeems Maatis illee dubbitan diideessiteen hin dubbanne wanni jira ammoo waraaniin hin erginaa jedha. Maatis ammaantaan Iraaq magaalaa Baagdaad jira waraanni Ameerikaa hagama akka erganu ajaja waraan Ameerikaa Joosef Daanfoordiin wal dubbanne diideessinee dubbannaa jechuu jira. Pirezidaant Tiraamp akka Iraaq dubbitana. Kalee galgal irratti Ameerikaatti waraan erguu danda'an Ameerikaan naannoo isiitti waraan erguu dandeettu yookaan ammoo nagaa labsuun eeguu dandeettu irratti waan hedduu dubbatu keessa karoora Ameerikaan qabdu keessa tokko. Taatullee akka bulchoota Ameerikaa keessa kan maqaa himachuun fedhin jedhanitti Tiraamp waraan Ameerikaa 4,000 Afgaanistaanitti erguu fi karoora qaba. Ameerikaan milishoota Taalibaanii fi jara addunyaa nagaruuwwan jedhan biisuun keessa baasuu fi waraan 1,000 hedduu achi qabdi. Ammaan tanallee Ameerikaan waraana 1,800 fi 400 labsuun keessa qabdi. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa waraan waliin leenjifachuu jiran leenjiin tunin umgannaan tolfatanii kalee jalqabanii guyyaa 10 turte. Jarri kunin qilleensirratti bisaan jalaaf gubbaatti laf godduu fi gaadirratti waraan ofii leenjifata Kooriyaa kaabaa jalatti waraan ofii leenjifachuu fi qawweedhaan bulan. Kooriyaan kaabaa ammoo garaa naasuu hin qabneen haaloo bahaa jechuun dhaadachuu jirti. Leenjii tana waraana hedduun leenjifamuu jiran Kooriyaan kaabaa ammoo turin waraan barbaada ka ollaa nama duratti waraan leenjifatanii jechuun marroo hedduu barooma hedduu dheekkama baate. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa biyya walii jaalaati waraanallee waliin eegatanii nyaaballee waliin ofirra dhoowwatan yoo Kooriyaa kaabaa humna agarsiifachuu fedhan ammoo qaayesii duratti waraan leenjifatan. Amma tan jaqasu jirtan tun ne radone VOA saganta afan oromot Nigeria gama kaabaatti warani Boko Haram na ijolle bombi tidetin walin gadalakise tunene wan heddu nam yaddesu danda jechun dhaabi tokumma motummota ka karkarsi ijolle UNHCR dubbachu jira odutana Lisa Schleinitti Geneva nuerge tujube
waggadar garen Boko Haram ka Nigeria kaaba gama bahage sa ijolle kesuma ijolle durba Dalan mak bombit of ware gummaf it gargaramun dachaf dabalu, jarmen gargar sa daimani gabasejra. Dubimtun UNICEF, Marksi Mercado kajet anit, ijorle sa de tamisa ditu, halela of ware gumma kara watandrik sifaman. Kanakesa, shantamishan, ijorle durba umrin wagga kutashani gadiotan, digdami torbamo, ijorle irati. Tokomo, daima, intala durba bombi of it osuf drik sifamte tokutit anter gamte. Mercado na kajet anit daafon sa ijoolef hamada. Sababinsas, bombin wanitit amuf. Radio sa gali Amerika fakkeb sanit, kanarra kae ijoolein ijashakkin ilalamu.
There's an extraordinary level of tension, obviously, in these communities. And
Hawasa akkasi ke satti muddama sadarka olana hamatu argama. Ummati, ijoole harasu kannesa kanaf balaf saat laman sodatu. Ijoolleen hawaasa isaanii keessatti na jibbaman argamu. Ijoollee duruu wanti hamtuun irratti raawwatametu jibbiinsaaf saaxilamanii jedhan. UNICEF ijoollee gocha of wareegdummaaf itti gargaaramuun ajjeecha suukanneessaa raawwachuudha jedha. Jaarmicha akka jedhutti ijoolleen kun eenyunu caalaa kanneen miidhaan irra ga'e malee yakkamtoota miti. Ijoollee Boko Haram gadhiise yookaan harkaa miliqan fudhatama dhabsiisuun dararaa isaanii hammeessuudha jedha UNICEF. Halellaan kun karaawwatamu bakka jamaan itti walga'u kan akka lafa gabaa manneen barnootaa yuunivarsiitiiwwaniif mooraa baqattootaa irratti. Halellaan kun irra hedduun karaawwatamu kutaa Boornoo keessatti ta'uu jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF beeksiseera.
Pirezidaantiin Angoolaa ganna 38 caala biyyisuun bulchaa baay'ee hojii irra bu'uuf furfoo jira. Biyyittiin borabbaa fe'ate filachuuf furfoo jirti. Paartileen mormiitu ammoo filannoo tana dabakkeessa jira jedhaniitiin sodaachuu jiranii jette. Oduun Anitaa Paawul Angoolaa Luhaandaan wergite namoonnutti.
Lammiiwwan Angoolaa waa'ee filannoo biyyattii bara kana mileen isaanii kaka'ee jira. Waggoota kurnaan lakkaa'aman keessatti Pirezidaant Eduwaardoo Doo Saantoos kaardii filannoo irraa dhabamuun kun ka jalqabaati. Waggoota 33 taayitaa irra turanii. Amma gallakkisan filannoo boor geggeessamu kanarratti paartiilee mormitootaa biyyattii shantu paartii mootummaarra aanuudhaaf carraaqaa jira. To'attoonni sadarkaa addunyaa filannoo kaadhimamtoonni paarlaamaa 2,000 olitti hirmaatan kana hordofaa jiru. Akka seera biyyattiitti hoogganaa paartii injifateetu pirezidaantii biyyattii ta'a. Lammiiwwan Angoolaa hedduudhaaf filannoo Doo Saantoos keessa hin jirretti hirmaachuun kan jalqabaati. Akkuma Angoolaan kolonii jalaa baateen utuu waan turiin Doo Saantoos taayitaa qabatan. Yuunivarsiitii dhuunfaa Angoolaa irraa Riyuu Kandoof akkana jedhu. Baay'ee barbaachisaadha sababaansa filannoo namoonni poolitikaa guguddoon keessaa ba'an kanneen qawween wal falman keessaa ba'anitti hirmaachuudhaaf lammiiwwan Angoolaaf kun ka jalqabaati jedhu. Lammiiwwan umrii adda addaa irra jiran martinu filannichatti hirmaachuudhaaf amila ni jiran filannoo ammaarratti. Eenyu akka isaan hoogganu murteessuun harka isaanii jira.
Oduu addunyaa deebinaan malee ministeerittis waraana Ameerikaa imaltuuf Iraaq jira. Milishootii biyyisuun nagaa dhoowwanitti guyyaan gabaabachuu jira jechuun jabeessee dubbate. Warri guyyaan itti gabaabatee jiran kun milishootii islaamummaatti kan mootummaan kun marroo hedduu wal dhabeen taatullee jarri kun ammallee warroo balaaf sodaatanii jedhe. James Mattis ministeerittis waraana Ameerikaa kunin. Mattisiin kunin adoo imaltuu tanaaf manaan baay'inayyuu tana dubbateetiin bahe imaltuu Iraaqitti. Dhaqutanaan muummee ministeera biyyisuuni Hadaar Al-Abaadiitii fi miilota isaaniitiin wal dubbachuuf deemuu jira. Ameerikaan nagaa Iraaqitti eeguu fi waraan hedduu achi qabdi leenjiif illee tanum keessa jirti. Dooniin galaan Ameerikaa kalee bidiruu biyya dhibiitii kagabaa deemu waliin bisaan keessatti wal'aanii nam hedduu fixe reeffi bisaan keessa barbaaduutti jiran. Dooniin Ameerikaa kunin bidiruun wal'aa kunin USS John McCain jedhan. Akka jajaan waraan galaan Ameerikaa Scott Swift jedhetti. Daattuu galaanaatti reeffi nama bisaan keessa barbaadu jira. Dooniin Destroyer jedhan kunin doonii misaayil tokkos hin beekamu. Reeffi jaramman tan argani kana nama daattuutti bisaan keessa barbaadu jira. Naannoo Maleeziyaa Makaala jedhan keessatti argannu oduu namaaf qabtan.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kallakkoobsi isaanii miliyoona 3 dabale Itoophiyaa keessatti namoota hongee miidhamaniif gargaarsi barbaachisu ariifachiisaa ta'uu isaafi ammuma argamuun kan irra jiraatu ta'u waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAan beeksisee jira. Kadhiyeenya kana ifa taasisame galmee gargaarsi ittiin gaafatame bu'uura godhachuudhaan gaaffii kana kan inni dhiyeesse. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Dhiyeenya kana ifa kataasifame galmeen gargaarsa ittiin gaafatan HRD'n akka mul'isetti sababa hongeen mudateen lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa barbaadanii akkaan dabale. Waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf dubbihimtuun biiroo Itoophiyaa Choice Okoro isuma kana cimsanii dubbatan.
Kan argaa jirru lakkoofsi gargaaramtootaa miliyoona 3 isaa oliin dabaluu isaati. Gamaagama walakkeessa waggaa ittiin ka'umsa godhachuudhaan yeroo bara 2017 isa hafeef lakkoofsi ifa taasifame isa kana. Miliyoona 3 ka dabale amajjii bara 2017 kan ifa taasifame waliin ennaa laalamu jechuudha. Amajjii bara 2017 lakkoofsi kun miliyoona 5 qabxii 6 ture. Amma kan argaa jirru miliyoona 8 qabxii 5 kanaaf miliyoona 3 dabaluusaa tilmaamaa jirra. Dhimmootiin ilaalcha argachuu qabanis akkuma jiranitti jiru. Kan ijoollee mudatu hanqinni nyaataa madaalamaas dhimma ilaalchi kennamuufii qabu. Dhukkubi haqqisaa fi garaa baasaa ariifachiisaanis akkuma duraanitti jira. Waa'ee midhaan nyaataas yaaddessaadha. Dhimmi inni ijoon isa kana. Waa'ee nyaataa ilaalchi duraa kennamuufii qaba. Lakkoofsi gargaaramtootaas dabaleera. Maallaqi deebii kennuuf barbaachisus akkasuma dabaleera.
Kan dhiyeenya beeksifame galmeen gargaarsa ittiin gaafatan HRD'n kabaatii amajjii darbee kan keessa deebi'uun xiinxaleef fooyyesseedha. Xiinxalli kunis bakka duwwaa damee mararratti argamu mul'isee jira. Haadholii ulfaaf kanneen harma hoosisan miliyoona 3 qabxii 6 akkasumas ijoolleen umriin waggaa 5 gadii hanqina nyaata madaalamaaf saaxilamu tuqamee jira. Lakkoofsi gargaaramtootaa dabaluuf sababaa kan ta'es galmee kana keessatti tuqameera. Akkuma kanaan Oromiyaaf naannoo uummattoota kibbaa keessaa roobi yeroo arfaasaa xiqqoo ta'uun ibsamee jira. Kanaaf jecha maatiiwwan gamasii wabii nyaataa mirkaneeffachuun dandeenye. Naannoo Somaalee horsiisee bulaan keessatti heddummaatu keessattis beeladaaleen dhumuuf kanneen hafanis haala gaariirra akka hin jiraatin galmeen sun beeksiseera. Lammiiwwan qe'ee ofiirraa godaanuuf hanqinni bishaanii sababaa ta'uuf dhibee haqqisaaf garaa kaasaa ariifachiisaaf gumaachuun illee ibsamee jira. Akka galmee sanaatti fedhii lammiiwwan miliyoona 8 qabxii 5 guutuuf hanga muddee bara 2017 kan barbaachisu doolaara miliyoona 800 miliyoona 38. Kan bara 2016 irraa as darbe doolaarri miliyoonni 100 miliyoonni 83 jiraachuusaaf doolaarri miliyoonni 200 miliyoonni 83 immoo mootummaaf arjoomtoota biraa argamu galmeen sun ibseera. Kunumtiyyuu ta'ee jedhu dubbiimtuun OCHA ammayyuu hanqina guddaa jira.
At the moment we're looking at a shortfall of over $400 million.
Yeroo ammaa maallaqni nu hafu doolaara miliyoona 400 ol ta'uu argaa jirra. Arjoomtoonni kanaaf deebii kennuuf sadarkaa olaanaadhaan deeggarsa gochaa turan. Mootummaanis deeggarsa maallaqaa gochuudhaan qajeelfama itti fufeera. Haa ta'u malee ammayyuu hanqina jira. Hatattamaan deebii kennamuu qaba. Nyaati yeroon hin ga'u taanaan hanqinni jiru hammaatuuf deema. Kanaaf deebii kennuuf ka barbaachisu doolaara miliyoona 400 hatattamaan akka dhufu ka gaafataa jirruuf maallaqni kun barbaachisaa qofa otoo hin taane amma argamuu qaba.
Hongeen kun waggaa 2 walitti aanuuf mudachuun haala isaa hammeessuu dubbihimtuun kun beeksisaniiru. Akka isaan jedhanitti hongeen baranaa kan mudate kanneen miidhaan irra ga'eef naannoo hongeen dhaaman kan isa bara darbeerraa utuu hin dandammatini.
Hamma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'uuf jiraas Waashingtan DC'tti immoo waareerra dabree. Sa'a 1:45 dhiyaatee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiitti aanutti ce'uu keenya dura sirba aadaa kan galaana gaaromsaa kanatti nafeera. Amala kee jedha. Kunoo. galaana gaarumsa walle sa kana gudda galatoon san kana gaajiltar radio sagale america saganta afaan oromoo waay ummata oromoo kana beektu laata keessummaan keenyarraa barataa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa barana kenname sadarkaa biyyaatti qabxe olaanaa galmeessisuudhaan tokkoffaa ta'e obboloota sagal kaqabu barataan kun inni mucaa afuraffaa ta'uusaa dubbata isaaf abbaasaa jaallanne to'asofsiise ofuma isaa maqaa isaa himuudhaan jalqaba baratichi.
Yooftaayee Baayyisaa Milkeessa jedhama.
Mana barumsaa kan baraa turteetu?
Mana barumsaa tokko Iddoo Sun jedhama. Tokko immoo Omegaa jedhama.
Magaalaa Finfinnee keessa jiraa kun? Baay'een keessan umriin isaa waggaa 18 ka ta'e barataa Yooftaayee Baayyisaa Milkeessa marsariitii adda addaa irratti waa'ee isaa dubbisuu maltu. Qormaata guutuu biyyaa Itiyoophiyaa keessatti kutaa 12ffaaf kennameen 700 keessaa qabxii 633 argachuun guutummaa biyyattii keessatti tokkoffaa ta'eera. Carraa kanaan baga gammaddee jenna Yooftaayeedhaan. Afaan Oromoo haleelee waan hin dubbanneef afaan Amaaraan yaada isaa itti fufne. Jalqabarratti garuu akkas jedhe.
Nagalee Boranaa tole. ከታች እስከ አንደኛ ክፍል ድረስ አምቦ ከተማ ነበር የተማርኩት ከሁለተኛ ክፍል እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ
ነገርሌ ቦረና ተንደለደ ሰረርካ ገዲ ካሴ አንጋ ኩታ ተቆጥ ማጋላ አምቦ ከሰተን በረደ ኩታ ለማጋ ኩደኒት ሙፍንፍኔ ከሰከጅሩ መነበርኖታ ሂልቶፕስ ጀረሙ ተከስመስሞ ኩታ ኩደ ተቆፍ ኩደ ለማ አጭ ሙፍንፍኔ መነበርኖታ ኦሜጋ ጀረሙ ተንጡሙሬ
Barnootaan gaarraatti baradhe keessatti sadarkaa tokko hanga ja'aattiin ba'aa turee jedhe obbolaansaa barnootaan qabxii gaariif giddu galeessaarraa akka jiran kan ibse Yooftaayeen sadarkaa kana ga'uuf waan isa gargaare gaafadheeniin ture.
Baqaan kabbaatti yaa'ee nuun lajjaa baqaan aandanyaa Igzaabiir naama sadiyaan Igzaabiir
dhaggeeffatu. Kun gaaffii ulfaataadha garuu kan kanaan naga'e tokkoffaa Waaqayyoon an galateeffadha sana alamaatii kootu na gargaareen jedha kanuma.
Akkamitti qayyabachuu akkan qabu obbolaan koo warri hangafni na gorsaa turani. Gorsa isaaniis nan fudhadha. Darbee darbees gorsa barsiisota kootii nan dhaggeeffadha naan jedhe. Yoom qayyabachuun akkatti tolu innaa gaafatamu.
Qan nagaree maaxanaa basalamtu basalee wayii raftu naan baallee qan dhuguudhu qidaamee.
Guyyaa guyyaan qayyabadha. Kun waanuman itti bare. Keessumaa guyyaa boqonnaa ta'e sanbata yookaan dilbata faati kanan caalaatti qayyabadhu. Hanga hin danda'in qayyabadha. Kanan caalaatti qayyabadhu waanan barataa jiru. Kun immoo caalaatti akka hubannoo qabaadhu waan na taasisuuf.
Yeroo qormaata biyyoolessaa xumuree mana ofiitti galu waan yaada isaa keessa ture naa ibseera.
Kasattan kuwaalaa bizuu isteet lasaraa turachuu nabeera. Firaas nabaree majamaraa kwaazii geenya garaasiin saaxilu.
Eegan qormaata fudhadhee booda dogoggora hedduu hojjechuu kootu natti dhaga'ame. Jalqaba sodaadheen ture garuu booda of jajjabeesseen gaarii ta'a rakkoon qabuun jedhe.
Dogoggora hojjadheeraa jedhee yaadda'uus hagas qabxii koo gadi hin qabnee jedha Yooftaayeen gosa barnootaa jaallatu gaafatamee jennaan herregaa fiiziksii jedhe. Isa dandeettiin na gaafatta yoo ta'e immoo hundumaa walqixxeen dandeettiitti qabaanaan jedheera. Muuxannoo barnootaa hanga har'aatti qaburraan hubat eja de yoftahen. Gara fula durat mal barachu barbad.
Aeronautical engineering jemile fide dama marto fulam. Yedlam lela wota admission la.
Gosabar nota aeronautical engineering jedamun feda. Ethiopia kesa gosni barnota kun jirachu batus biyalat barachuf galma enjira qormatas fudde enjira.
Itti dabales iyyata galfachuf yaada enjira jede. Gara biyalat carra barnota argachuf. Angasun milka ufitti biya kesa barnota wal ansafaya barachun dirqama nanjeder. Doktora ta uffe di qabachu badus carra biya kesa jirun gargaramun dirqama natti ta'e jeda barata. Yoftahe Baisa Milkesa. Abbansa obo Baisa Milkesa wa e ilmasani akkajjechud anna ifsan.
Yoftahe yelimata kase alamu mbarbadu. Jolle yajinle yoka tutoko faba mbarbadu. Tikota egeri udek abimwani yajinan kate ka jolle nifan jalinan goda.
Jolle nkesa warrikan amalak kasi kabu?
Kasi nkaban fan. Nikuni abda.
Mati nisa gantaka natagge fatan. Attam godaniti obo Baisa worri mana sani jechu sani inafu attamitti rakan akanni qabti akasiif ga ugotan
tokofa yatefa kisa kaminni barbaadu beku muslimu maayni caalamun barbaadu miti yaada caali barbaadu kumatun cafsin yaadu sanratti garabarno ta tijjirate achin akabawu wajjuman yolle taani qabachi suuta yammatan yaani taani akkadan bitinnobne concentrate akadode gochu da gorfe kenin da Sadafan, waga kata tuf, kani mwaman kaba chitani.
Amma ga inni kormata kana futate manati gale, attam tureja chunke sani na fumalsi ninjet.
Ujjat era rakoni jiru jeta. Iro ndayu, wanima gare bittimo. Ujjat era gare ita jeta. Kani msarrata jaha.
Isin ofikesa wambarbada nakabaratu barbadu mo inni wambarbade akka hordofu gotu.
Bija kana kesa wanti barnoni gare, medikali wanta uvi. Isakan rata di bawah daerah ini. Garu, aeronautik injiran injin tu lebih jalan malu dia kesuani jiradi. Isakan asin muakkan of kopesu, kormata faham juga dan mukana faham, sosial juga dan mukana faham, akibat itu juga era. Ani di jalan tak kan isakan ada tumbar bad, dia kesatun muakkan suani jirad, wang jatik abuai, wang buak abuai, kabar tu pun medikal kejar garu, kanan rata cukup di bawah era.
Sosial fi SAT akam garu fi daerah?
Saati kan fide, kuma toko fi idda furi fi jatama fide. Tofili mo idda jafi afurtama fide. Idda torba kesa yisida.
Barno tabi ya alati fisi wanisa gargaru kopajra jachu.
Kopajra mo jira wani gargari.
Yoftahe amalane rolaltan ijole kesan kesa adda?
Adda. Addi mantayi. Mana kesa satu gargara wa uji manakana tripi gargara. Emilamata. Jolie aja nak kata baca untuk jadi ni yang berbahaya. Hadapa mana bersenana negri sahijit. Arfafa asuma salonu madur mana ni tahu cuci berbahaya mana mana dana aku pesanjit. Mana dua korat tu ramalu ana aku pesanjit. Ishana farat mau uana magafat yuk abat kanjit. Sudah mana magafat mana? Baik sekarang ni rakat yang berbahaya. Umaratti mana bermuka atau insanu ufit amala. Nak mana tahu korat cuci berbahaya. Mana bermuka mati negar canggiru. Ogma saat ini aku berbade. Obio biasa ni, dekis setaja ni. Nampi obi biasa dekis setaja lah. Karena aku ada.
Umurin samae kan?
Masa dek?
Gara alat tidak me baru karora kaba. Wantera kena kesendiri teh main.
Adik ini sini leh, nampi jemne iyanu. Nibida ni, garu sponsorship ni kan harga cuka. Ami dengan zaman kabo acit telat tiba sebab sunjung lo. Anavu ni udah ni jas full sponsorship kan argan ni, anak tu na darah tekan mau iya dah, lab engkos abjun kos kan makan ko. Yun aeronautik injiran injir je tekan, darah cuci angkau, manggam mada, yun macam edfa umo, gamma cukup umanata. Ija kan anavu nama nak negar gara ni, dekun rumu dia lagi nak negar gara ni, gorsan istanan gargar san istanan, mukia kerabat kan kanuma, nama negar gara san retujirat, mukia manusujirat. Ini gergar, ini mudahkan.
Obo Baisa Milkesa, baga gemat dan injera, maka radio segala Amerika sin, juga la semua.
Apa yang sih naik bis, ini segala semua.
Kada gajet tenas Washington DC, kada bru radio segala Amerika seganta afan rumoti. Amma mood am seragif atau tak ingin ranu dek, kerana kita agak tokusin agensi sana.
kuno.
Kobe sodo ko bibio ya saganta bana romo akan dikkan. Wa mi ka abban alanga ya me. Ango ta tubu saden ayla maram akasmo ti durata barlama akasmo ti prezanti na oromia ya micha ya me bati sayla pala kun wan tubu duranu sabontoni marara gudina ti fi pakala garba akasmo ti ma sabontoni kan wan ji jira metako ti dille nkabani isan ammo jabatani kikominan kikifufu kabani ja nagat.
Hello, Kopesi Totavio, Yakamnavia, Fayayir, Wai Nama, Vialati, David, Torsina, what an idiot egg, Elensa, Rochitani, Turtani, Garu Bolenjon, Agarin, Koranayada, Akatorchin, Jutumbeko, Bolenjon, Namata Mamana hit a Tigur, and even a Tanka, a Mali, hit a Mangetani, or the Sanjariku. Garu, Dubido Isani, Sera Tujira, Seram, Bullahin, Koranam, Altisayo, Yon Koratan. Isangaru dan de tu yung kaban. Wan wajer aydani ni si duban soda wan jirtu fomato kolleje chu imbar badani homa motumma sun daga ufil odesani kanwa irayde si Jamal Abdullah Yasumarra.
Kompensa do ko bizio ya seganta afan oromo akam jirtan. Nagaya ni kainya bakuma jirurra isin hadak kabu khaysanil len nuhadak kabu. Waye ummata oromo ilalchi suran akasumat kimat lola de nyakan kudina harge baha ana jaso ana tinasan magala gende dawe irreja jamu akasman nan no sene worren dawamanis rabbin maja ena rabbi ha godo fi worren di len senan ni ajata neyet
kulkulli ilkani baye barbati sala ilkani gergala fi ganama kulkulli sun baye barbati sala akada tibehe dia perenji kan guys itu floating one jamu jira floating kuni ya jibri kobat tolfonte kail kan ke sagalte one sangke sokol kulle sura ka wala ka sura infection in el kaniyo umame haga samu sene na majisun ni jira kan ma ko gerti kulkul ne el kani kan dal che margodo kamnu nam to ko arba ka gol kulle fetu sa se gau kana ogesta ya Gafata Ninja Galatoma.
Kanin Amsani Nuf Kenan, Marani Galate Fanet Agifato Kenya, Mamusa Ganta Kenya Tumuru Dura Matoto Duke, Sasora Nagatokos in Agisakuno.
Which is what America and America that Abachu that the Vaja and Nathan the Daku Jiraj and Kanaja Jabe Fachu, President in America, Arda Godina, Phoenix, Arizona, the Gate and Warriors de Garda Mafachu Jir at Chita Mohiri by Etin Kopa Utjira. One to beat Jabe Satoko to be Nidiotan, President Trump, Jechu, Hirir Mormi, Virginia, Ratti, Van Kesatu, but Achirati, America Kesatu, Risany Namjib, Hedachu Jiracha, Dubachu Labunisa, Nametu, Grahammes. American Malle Afghanistan to Iran ergachu furfojir ti dubitana president America Donald Trump ti yo hujitana kesmatu yunan no suni naga egu hujede karor qabo kale galgal television America rat dubate lako sagana ergena jechu batul akka odu jal jalan dagawut jirru tammo akesma bulchot America gitok jedanitti warana khuma furi ergu nolan America of Korean kibba waran wali lenjifachu jiran lenjin tunin umugannum ganna tolfatani khalijal qabde guya 10 ni turte jere kunin kallen sirrat disan jalab gubbatte laf goddufi ngadirat waran lenjifata Korea kaaba jalat qawweda na bula Korean kaaba mo waran khana kanargoni o khalenjitan argoni dubbi barbada garana sun kamnen halo bana jechun dubbachu jirt Nigeria gam kaabatte warani Boko Haram ijollet bombi hide walin gadalakisa ajjakisan bombi nam fitantolchu jiratun namo akka UNHCR dabi karkar si jolle jedutti wan heddu nam yaddesat matano dukanum
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma walakka jel ka daga sa sadit meter bandi kuda sagal yukan kilohertz kum kuda shan tibato ko sadetam kum kuda shan tibaja sodoma kum kuda shan tibato ba kasmas kum kuda shan tibato ba sadetam shan rat meter bandi digdami lama yukan mo kum kuda sadif tibata deti bijata marata kasmas meter bandi digdami shan rat wita ta ga jimatat kopi afan oromo tin de barsu asirat rawata kopi boruti walitide bina nagat bula Amba saganta fana maratu tifufa.